Lapara Kops Radio, tā visu pleba. Ფილმ შვიდობის. ეთერში რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. თბილისის სტუდიაში ვართ ნიკო ნერგაძე და ნინო გელაშვილი გოჩალეჯავა ხმის ოპერატორი. დაცემის განმავლობაში ჩვენი სხვა კოლეგებიც შემოგვიერთდებიან. 24 მაისია, ხუთ შაბათი, ვიწყებთ დილის გადაცემას როგორც ყოველთვის. ახალი ამბებით ნიკო ნერგაძეა მიკროფონთან.
Ფილმ შვიდობის. ბრიუსელში დღეს დილით დასრულდა ევროკავშირის სამიტის პირველი დღე. 27 ევროპული ქვეყნის ლიდერების შეხვედრა მიეძღვნა ევროზონის კრიზისის განხილვას. განხილვის საგანი იყო ის, თუ რამდენად ეფექტიანია მკაცრი ეკონომიის ზომები და ღირს თუ არა რომ მეტი გაკეთდეს ეკონომიკური ზრდის სტიმულირებისთვის. განსაკუთრებული ყურადღება საბერძნეთის საკითხს დაეთმო. ევროსაბჭოს თავმჯდომარემ ჰერმან ვან რუმპემ სხდომის ბოლოს განაცხადა, რომ ევროკავშირის ლიდერებს სურთ, რომ საბერძნეთი ევროზონაში დარჩეს და ამავე დროს გააგრძელოს დაპირებული რეფორმები. ეგვიპტეში საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტური მიმდინარეობს. ეს პირველი საპრეზიდენტო არჩევნებია ჰოსნი მუბარაკის დამხობის შემდეგ, რომელიც ქვეყანას 30 წლის განმავლობაში მართავდა. როგორც იუწყებიან, მთლიანობაში არჩევნები 7 ვითარებაში მიმდინარეობს, თუმცა ადამიანის უფლებების ნაციონალურ საბჭოში მაინც შევიდა 50-მდე საჩივარი. სულ გამარჯვებისთვის 12 კანდიდატი იბრძვის, დამკვირვებლების აზრით რეალური შანსი აქედან აქვს 5. თუ პირველი ტური გამარჯვებულს ვერ გამოავლენს, 16-17 ივლისს ჩატარდება საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტური. ერაყის დედაქალაქ ბაღდადში ერთი დღით გააგრძელეს მოლაპარაკებები ირანსა და მსოფლიოს 6 წამყვან სახელმწიფოს შორის. პირველ დღეს დიპლომატებმა ვერანაირ შეთანხმებას ვერ მიაღწიეს. ევროკავშირის წარმომადგენლების თქმით, მსოფლიო თანამეგობრობას თავაზობს ირანს შეწყვიტოს ურანის გამდიდრება, რაც ატომური იარაღის დასამზადებლად შეიძლება იქნას გამოყენებული. ირანი კი ამტკიცებს, რომ ურანის გამდიდრება მისი უფლებაა და მას მშვიდობიანი მიზნებისთვის ახორციელებს. რუსეთში მემარცხენე ფრონტის კოორდინატორი სერგეი უდალცევი გაათავისუფლეს. მან ადმინისტრაციულ პატიმრობაში 15 დღე დახო. გამოსვლისას მას გარეთ 200-მდე ჟურნალისტი და აქტივისტი დახვდა. უდალცევმა მხარდამჭერებს მიმართა და მოუწოდა მათ გააგრძელონ ქუჩის პროტესტი რუსეთის ხელისუფლების პოლიტიკის წინააღმდეგ. რუსეთის ოპოზიციის კიდევ ერთი ლიდერი ალექსეი ნავალნი გუშინ გაანთავისუფლეს. ახლა პატიმრობაში რჩება ოპოზიციის ერთი ლიდერი ილია იაშინი, რომელსაც 27 მაისს გაათავისუფლებენ. საერთაშორისო უფლებადამცველი ორგანიზაცია Amnesty International აქვეყნებს ყოველწლიურ მოხსენებას, სადაც მკვეთრად არის გაკრიტიკებული რუსეთი, ჩინეთი, ბელორუსი, უზბეკეთი, თურქმენეთი და ირანი ადამიანის უფლებების დარღვევის სისტემური ხასიათის გამო. Amnesty International ასევე მოითხოვს გაეროს უშიშროების საბჭოს როლის გადახედვას. უფლებადამცველმა ორგანიზაციამ ფაქტობრივად ბრალი დასდო გაეროს ამ ორგანოს უმოქმედებაში სირიასთან და ბაჰრეინთან მიმართ. Amnesty International ბევრ ქვეყნის მთავრობას ადანაშაულებს იმაში, რომ ადამიანის უფლების დაცვა მეორე პლანზე გადაინაცვლა და ადგილი დაუთმო სახელმწიფოს ეკონომიკურ ინტერესებს და კორუფციას. უფრო მეტ სამოხსენების შესახებ სულ ცოტა ხანში ჩვენ გადაცემაში მოისმენთ. ამერიკის შეერთებული შტატების ჰელსინკის კომისიაში ჩატარდა სხდომა, რომელზეც იმსჯელეს სამხრეთ კავკასიაში არჩევნების თემაზე. დემოკრატიზაცია კავკასიაში, არჩევნები სომხეთში, აზერბაიჯანსა და საქართველოში. ამ თემაზე ჩატარებულ დისკუსიაში მონაწილეობას იღებდნენ ექსპერტი ტომ დევალი, უფლებადამცველ ორგანიზაცია Freedom House-ის წარმომადგენელი კრისტოფერ უოკერი და საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტის რეგიონული დირექტორი სტივენ ნიქსი. ექსპერტმა ტომ დევალმა სამივე ქვეყნისთვის დამახასიათებელ სისტემურ საკითხად მოიხსენია ის გარემოება, რომ მისი აზრით დიდი განსხვავება არსებობს ერთი მხრივ დედაქალაქებში და მეორე მხრივ რეგიონებში არსებულ ვითარებას შორის. მაგალითად, დევალმა თქვა, რომ თბილისი ბევრი მახასიათებლით შეიძლება შეედაროს ცენტრალური ევროპის თავისუფალი და დემოკრატიული ქვეყნის დედაქალაქს, მაშინ, როცა განსხვავებული სურათია პროვინციებში, სადაც ოპოზიციის აქტივისტები ხშირად უჩივიან დევნასა და შევიწროებას. ჰელსინკის კომისიას უწოდებენ ევროპაში უსაფრთხოების და თანამშრომლობის კომისიას. ეს ამერიკის ფედერალური მთავრობის დამოუკიდებელი სააგენტოა, რომელსაც ევალება თვალყური ადევნოს, თუ რამდენად იცავენ ქვეყნები ჰელსინკის შეთანხმებებს. ისტორიის გამოცდაში, რომელიც მე-12 კლასელებმა გუშინ ჩააბარეს, მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი მოსწავლეთა დაახლოებით 98%-მა გადალახა წარმატებით 97.7 მეათედმა. აქედან 2306-მა მოსწავლემ 29.000-დან უმაღლესი შეფასება 10 ქულა მიიღო.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 9 საათი და 5 წუთია ახლა. ამ დღებში რაღაც ისე მოხდა, რომ პირველი ჩართვა რეგიონიდან სულ ქუთაისი არც არის ალბათ გასაკვირი 26-ში იქ დიდი ამბებია დაგეგმილი
ხო გუშინ არ ქონდა პირველი ქუთაისი ოღონდ ეს ისე
ხო ნუ მაინც
დეტალია მაგრამ
მადლობთ ნიკო შესწორებისთვის მოდი მივესალმოთ კეთი ბერძენიშვილ დილამშვიდობის კეთი და როგორც ვიცით პარლამენტის თავმჯდომარე იყო გუშინ ქუთაისში შეხვდა პროფესორ მასწავლებლებს და სტუდენტებს 26 მაისზე არჩევნები უკვე ისე ვეღარ გაიგებ რა კონტექსტში რა ხდება იქნებ გითხრა დაწვრილებით
გუშინდელ ნუ პირველ რიგში მინდა ვთქვა რომ თავრობის წევრები ძალიან ხშირად არიან ბოლო დღეებში ქუთაისში ეს გასაკვირი არც უნდა იყოს იმიტომ რომ პარლამენტის გახსნისთვის მზადება მიმდინარეობს და ყოველ დღე პრაქტიკულად ნახულობენ რა გაკეთდა ახალი მაგრამ გუშინ ბაგრაძე იმყოფებოდა წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სტუდენტებს შეხვდა შეხვედრაზე პარლამენტის აპარატმა წერეთლისა და ქუთაისის უნივერსიტეტებს შორის მემორანდუმი გააფორმა რომლის თანახმად წარმატებული სტუდენტები ეპი პრაქტიკებს გავილიან პარლამენტში ბაქრაძემ სტუდენტებთან შეხვედრის დროს თქვა რომ მაისის ბოლოს უკვე ოფიციალურად გამოცხადება კონკურსი პარლამენტის აპარატის მომავალი თანამშრომლებისთვის და ჩვენ შეგვიძლია მოვისმინოთ დავით ბაქრაძის კომენტარი
დღევანდელ შეხვედრაზე გავახმოვანეთ ორი ახალი ინიციატივა. პირველი უკვე მაისის ბოლოს ჩვენ გამოაცხადებს სტაჟირებას ახალი პარლამენტის აპარატისთვის და ქუთაისლებს, ამ ქალაქის მაცხოვრებლებს, გარშემო რეგიონის იმერეთის მაცხოვრებლებს ექნებათ საშუალება შემოიტანონ განაცხადები და სრულიად გამჭვირვალე კონკურსის გზით ჩვენ დავაკომპლექტებთ პარლამენტის სტაჟორებს, რომელთაგანაც შემდეგ შედგება მომავალი პარლამენტის აპარატის ნაწილი, მას შემდეგ რაც ახალი პარლამენტი გადმოვა ქუთაისში. და მეორე ინიციატივა გახლავთ უშუალოდ სტუდენტებისთვის, ხელი მოეწერა შესაბამის მემორანდუმებს ქუთაისის ორ უნივერსიტეტთან, რომლის საფუძველზეც უნივერსიტეტის წარმატებული სტუდენტები გაივლიან პრაქტიკებს პარლამენტის აპარატში.
სტუდენტებს პარლამენტის თავმჯდომარე შეთავაზება რა თქმა უნდა მოეწონათ, მათი უმრავლესობა მზადაა რომ კონკურსში მიიღოს მონაწილეობა და სწორედ ერთ-ერთი სტუდენტი ამის შესახებ გვიყვება ჩვენ.
თქვენ დღეს ძალიან საინტერესო ინიციატივა გაჟღერდა დავით ბაქრაძის მხრიდან და ძალიან საინტერესოა მართლაც რომ სტუდენტებს ეძლევათ შანსი ეს აქტიურად ჩაება საპარლამენტო ცხოვრებაში და ეს ალბათ ქუთაისის ყოველდღიურობაში არის საქმე, მაგრამ ყველაზე სასიამოვნო რა სტუდენტებსაც ეძლევათ საშუალება, რომ ეს ძალიან დიდი გამოცდილება პარლამენტში მართლაც სტაჟირების გავლა და ალბათ მე და ჩემი მეგობრები აქტიურად ჩავებნებით და აუცილებლად შევიტანთ განცხადებას.
კეთილი, ვიდრე სტუდენტები ჩაებმებიან ბოდიში პარლამენტის საპარლამენტო მუშაობაში, იქნებ მითხრა ერთი სიტყვით რა სურათია ახლა ქუთაისში 26 მაისზე ახლოვდება და
ხო, ნუ ორი დღე დაწყო პარლამენტის გახსნამდე, მაგრამ უნდა აღინიშნოს ის, რომ პარლამენტის ფოიე და ის ხდომათა დარბაზი გაიხსნება პირველ რიგში, რომელშიც დაგეგმილია, რომ 26 მაისს გამართოს პირველი ხდომა. ასე ვთქვათ, გარედან რო შეხედავთ, თითქმის დასრულებულია სამუშაოები, რაღაც უკვე გაწმენდითი სამუშაოები მიმდინარეობს და სავარაუდოდ 26-ის ის ნაწილი მზად იქნება.
დიდი მადლობა, კეთი, დიდი მადლობა, ჩვენ დრო ამოიწურა დიდი მადლობა კეთი ბერძენიშვილი იყო ეს რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტი ქუთაისიდან
გვაქვს 26 მაისთან დაკავშირებით მე დავამატო რომ თუ რუსთაველზე გასვლას აპირებთ არ გახვიდეთ გადაკეთილი
მე რე გითხარით და დაწერეთ მარჯანიშვილის გადაკეთილია ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება განაგრძობთ გადაცემას ჩვენი თემების ანონსით შეასე გუშინ გუიან გამით გამთენი ისა შეიძლება ითქვა საქართველოს დროით გამოქვეყნდა Amnesty International-ის 2012 წლის ანგარიში ადამიანის უფლებების მდგომარეობის შესახებ სოფლიოში.
ადამიანები ამ ქვეყნებში გამოდიან რეპრესიების შეწყვეტისკენ, მათი უფლებების პატივისცემისკენ და სამართლის მოგებაზე მაღლა დაყენებისკენ მოწოდებებით. ნუ გააწპილებ ამ ადამიანებს. თუ კი ასე მოიქცევით, თქვენ განიშჯებით.
Don't fail those people. You will be judged if you do.
ანგარიში საქართველოს ნაწილზე ვილაპარაკეთ გადაცემის მეორე ნაწილში თქვენთან და ჩვენ სტუმართან ერთად ნაზი ჯანიზაშვილი იქნება ჩვენი სტუმარი კონსტიტუციის 52 მუხლის აღმასრულებელი დირექტორი. მანამდე მოვისმენთ არაერთ სიახლეს, მათ შორის ჩაგვერთვება ჩვენი კორესპონდენტი დიდუბის საგამოფენო ცენტრიდან, სადაც დღეს წიგნის ფესტივალი იხსნება. გვექნება ეკონომიკის სიახლეებიც, ბათუმიდან ჩართვა იქ ტურიზმის სფეროში ტრენინგი მიმდინარეობს და ასე შემდეგ შევეხებით არჩევნებს ეგვიპტეში. ახლა მივესალმები დავით ჩიხლაძეს, დილამშვიდობი დავით ბლოგერი გონზო, მე მიყვარს ეს თქმა ხოლმე. დილამშვიდობის და გისმენთ.
დილამშვიდობის.
სოციალურ ქსელებში.
სოციალურ ქსელებში გუშინ გამოჩნდა რამდენიმე საინტერესო ახალი ამბავი. ერთ-ერთი იყო ერთ-ერთ გუშინ წინ გავრცელებული ვირუსული ვიდეოს გამოხმაურება, როდესაც 53-ე სკოლის მოსწავლეებმა გააკეთეს პერფორმანსი ტარას შავშიშვილის საწინააღმდეგოდ.
ამას უყვარს ტარას შავშიშვილის თქმა.
ხო. ერთ-ერთმა Facebook user-მა გავრცელა ასეთი სტატუსი, რომელშიც თხოვდა ჟურნალისტებს დახმარებას, რომ 53-ე სკოლაში ამ პერფორმანსის ავტორები მშობლებს იბარებდნენ, ანუ მშობლების შესახებ ინფორმაციის შეგროვებას იწყებდნენ და ასე შემდეგ.
სტატუსს არ დაუბარებიათ, უბრალოდ თქვენს რომ გამოიკითხეს ინფორმაცია.
და ანუ თხოვდნენ რომ რაღაც საქმის კურსში ჩაეყენებინათ ყოველთვის რაღაც. სტატუსი შეარდებოდა ძალიან ისე სწრაფად, დაახლოებით 5 წუთში 6-ში შეარე, თუმცა სტატუსი წაიშალა 2 საათში დაახლოებით, მაგრამ დარჩა მაინც ინფორმაცია, რომელსაც არცხებდნენ უკვე საინფორმაციო სააგენტოები თავიანთ Facebook გვერდებზე ამ ამბის შესახებ, Netgazeti, Tribuna და ასე შემდეგ. მოკლედ ბევრმა გაარცხა ძალიან. მეორე ესე თქვით, კიდევ ერთი top news-ი გვაქვს უკვე სადეზინფორმაციო სააგენტოს მიერ გავრცელებული ახალი პოსტი. ჩიტმა გუშინ გვიან ღამით გავრცელა კანონიერი ქურდების საუბრის FB ვერსია, Facebook ვერსია, ანუ საუბარი მედის თავიდან ბოლომდე Facebook ენაზე. მოქმედი პირები იყვნენ რა თქმა უნდა, ცნობილი ისე ვირუსული ვიდეოს პერსონაჟები, წრიპა, რამაჟიაზე და ასე შემდეგ, ანუ როგორ
საუბრის წრიპა.
მე არა. სვენალ
მოთარიც ალბათ. ვირუსული ვიდეო არის საკმაოდ ცნობილი, რომელიც YouTube-ზე ბოლოს იყო დაახლოებით 36,000 ნახვით, როდესაც რაღაც გარჩევა მოხდა მათ შორის. თუ რაღაც ამ ყოველ Facebook ვერსია საკმაოდ სახალისოა, ყოველ შეუძლია იყოს ჩიტი ჯიზე.
მოკლედ ნინო რეალური ვერსია აღებული ქურდების ლაპარაკის რაც მოისმინეს და შემდეგ Facebook-ზე არის Facebook-ის ენაზე გადმოთარგმნილი. სვენელებსაც უხსნა.
ხო, ხო, ხო.
ნინო სიტყვაზე.
მადლობთ, ნიკო.
და ნუ რაც თავარია გუშინდელი დღეს ალბათ ინტერნეტის თავარი მოვლენა იყო Google-ის ქავერი, Google-ის ახალი Doodle-ზე. ეს იყო სინთეზატორი რობერტ მუგის დაბადების დღის აღსანიშნავად, ელექტრონული მუსიკის პიონერი, რომელმაც შექმნა ესეთ მუგის სინთეზატორი. ყველა შეეძლო გამოეყენებინა სინთეზატორი, ანუ რიცხვებითაც და ვთქვათ მაუსითაც დაეკრა, ჩაეწერა.
გონი ნინო თაქნიშვილი ერთობოდა მაგით გუშინ.
მთელი მსოფლიო ერთობოდა მაგით.
ხო, არა, ის გამოხდა აღრთოვანება.
ანუ შეგეძლოთ ჩოვ მიქშერი ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და ხმის ჩაწერა და მოსმენაც, ანუ ეს ყო სამი თოფი.
რა კარგია. ეს დავით ჩეხლაძე იყო, სოციალურ ქსელებზე ვლაპარაკობდით. სამწუხაროდ აგუნას შევწყვიტოთ ეს საუბარი, ეს თემა და გადავიდეთ ნინო თარხნიშვილთან, რომელიც ახლა დიდუბის საგამოფენო ცენტრ ექსპო ჯორჯიას ტერიტორიაზე იმყოფება. დღეს იქ წიგნის ფესტივალი იხსნება. ნინო, დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის. ნინო, ნიკო, დათო, მოგესალმებით ყველას.
კიდე ბევრი მართ, ხო?
გარჩევში.
ხო,
მართლა ვერთობოდი გუშინ მოკეთ Google-ის სინთეზატორის არაჩვეულებრივი მელოდების შექმნის მინდა გითხრათ.
ნახოთ.
ახლა მასლა მიმოიყოფები საგანზნე ცენტრ ექსპო ჯორჯიას მე-11 პავილიონთან, რომელიც წერეთის გამზირზე 13 ნომერში მდებარეობს და თბილისის წიგნის საერთაშორისო ფესტივალი. აი, სწორედ ეს უნდა გაიხსნას, ეს ფესტივალი უნდა გაიხსნას სულ რამდენიმე საათი, სწორედ აქ. და მე მგიხათ, ეს არის ღონისძიება, რომელსაც წიგნის მოყვარული და არამხოლოდ წიგნის მოყვარული საზოგადოება მართლა წლიდან წლამდე ელოდება. 24 მაისიდან 27 მაისის ჩათვლით დამთვალიერებელს მკითხველს მყიდველს ელოდება წიგნის მე-14 საერთაშორისო ფესტივალი და როგორც ფესტივალის ორგანიზატორები გვპირდებიან, წელს წიგნის ფესტივალზე მოსული ადამიანები უამრავ სიახლეს და სიურპრიზ შეხვდებიან, ასე ვთქვათ. ეს არის ფესტივალი, სადაც გამომცემლობები მკითხოს თავაზობენ ფასდაკლებებს, ასაჩუქრე პაკეტებს, სხვადასხვა სიახლეს, ეწყობა პრეზენტაციები, შეხვედრები წიგნის ავტორებთან. სხვა შორის წელს საკმაოდ ისეთი საინტერესო ფასდაკლება არის წარმოდგენილი წიგნის ფესტივალზე. 30-დან 70%-ამდე ფასდაკლებას თავაზობენ სხვადასხვა გამომცემლობები მკითხოს აქ მოსულ ადამიანებს. აი მაგალითად გამომცემლობა გიოგენე, როგორც თავისი ბანერიდან გვატყობინებს, 50%-იან ფასდაკლებას თავაზობს თავის.
ნინო, ბოდიში, თუ არ ცდები, არის კიდე ესე ვთქვათ კონკურსის შედეგები უნდა გამოცხადდეს.
კი, ანუ ეხლა გეტყვი უფრო დეტალურად.
ძალიან დეტალურად არ გამოგივა, წუთი დაგვრჩა.
კი, ნატოთ, ანუ რაღაც თელი პროგრამა არის, წარმოდგენილი, მინდა გითხრათ, რომ ბაკურსულაკაურის გამომცემლობა, ხო, 15 საუკეთესო მოთხრობის დაჯილდოებას წარადგენს, ასე ვთქვათ.
ავტორთა შორის შენ წარ მსმენელს ვარ.
ну армида да риска
вот ის როც წარმატება კი
დიდი მადლობა ასევე TBC სწორედ ფესტივალის ფარგლებში აპირებს გამოავლინოს ასე თქვა შორტლისტი საბას ლიტერატურული პრემიის საბას 2012-ის ფინალისტებისა პალიტრა ელისთავაზობს ძალიან საინტერესო პროექტს წელს მკითხოს ეს გახლავთ მაკუ ლიტერატურას პრეზენტაცია გამართება ანუ გეტყვით რომ თუკი მინიმუმ 5 კილოგრამ მაკულატურას მოიტანს ფესტივალ თემაზე. პალიტრაელი მათ ახალ წიგნებში გადაგიცვლით და ასრომ საკმაოდ საინტერესო პროექტი არის. აიქეთო რომ დამთვალიერებლისათვის წიგნის ფესტივალზე დასწრება იქნება აბსოლუტურად უფასო. 24, 25 და 26 მაისის ჩათვლით პავილიონი დამთვალიერებლისთვის ღია იქნება 11 საათიდან 8 ნახევრამდე, ხოლო ფესტივალის დახურვის დღეს 27 მაისს 11 საათიდან 18 საათამდე.
მოგეთხოვოთ,
რომ აუცილებლად მოხვდეთ ამ მოკიდოთ რა ვიცი შვილებს, მეგობრებს, საყვარელ ადამიანებს ხელი და ძალიან საინტერესო
ფესტივალი
გელით.
დიდი მადლობა.
ორი წიგნის სურნელი ტრიალებს აქ.
დიდი მადლობა წიგნის და გაზაფხულის სურნელი დიდუბის საგამოფენო ცენტრში. ეს ნინო თარხნიშვილი იყო, გვერთვებოდა ადგილიდან და განვაგრძობთ ახლა გადაცემა. 9:10 და 15 წუთია და ნიკონ ერგაძეს ვუთმობ მიკროფონს, რომ გვითხრას რა არის ცნობილი დღეს დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ.
დღეს და ალბათ ხვალაც დიდი ნაწილი ღონისძიებებისა ეძღვნება 26 მაისის ან 27 მაისის მზადებას გააჩნია პოლიტიკური სპექტრის რომ მხარეს არის ესა თუ ის მონაწილე სუბიექტი რაღაცა სტიენი თავლაპარაკი სალამე ზურაბიშვილი საქართველოს ის თავმჯდომარე კახა სეთურიძე ჩაატარებს დღეს პრესკონფერენციას და ილაპარაკებს თავისი პარტიის პოზიციაზე 27 მაისს დაგეგმილ აქციასთან დაკავშირებით იგივე თემა აქვს მწვანეთა პარტიის ოფისში პარტიის გენერალურ მდივანს გიორგი გაჩეჩილაძეს რომელიც ასევე იტყვის თუ სად იქნება მწვანეთა პარტია 27 მაისს დღეს ერთი აქცია უკვე არის დაგეგმილი ეგრეთ წოდებული აცტუპნიკების და დევნილების ერთობლივი აქცია არის პარლამენტის წინ 2 საათზე ჩატარდება ეს ამას გარდა საქართველოს მთავრობის ხდომა არის დღეს დაგეგმილი ნინომაც გითხრათ და პირველ საათზე ნიკოლოზ რურუამ კულტურის და ძეგლთა დაცვის მინისტრი ექსპო ჯორჯიაში წიგნის ფესტივალს გახსნის თავისუფალი საქართველოს ოფისში ალექსანდრე შალამბერიძე ალექსანდრე ებრალიძისა და ბიძინა ივანიშვილისთვის მოხალათეობის მინიჭებასთან დაკავშირებით ჩაატარებს ბრიფინგს ორივეზე ერთად ილაპარაკებს და მიმდევრობით ეს არის
დიდი მადლობა ნიკო ინფორმაციისთვის განვაგრძობთ გადაცემას და ჩვენ სტუდიაში ახლა არის ოთო მაღლაკელიძე სპორტის ამბებით დილამშვიდობის ოთო
დღეს ქართულ სპორტში ყველაზე მნიშვნელოვანი
ეს დაფონზე არ გეკითხეთ
არა ნუ ეს მიჩუნდა ცოტა
თისმე
ქართულ სპორტში ყველაზე აქტუალური დღეს არის ფეხბურთი საქართველოს ნაკრების აღამოს თბილისის დროით 10 საათზე ზალცბურგში ამხანაგურ თამაშს ჩაატარებს თურქეთის ნაკრებთან თემურქეთს იამ 23 ფეხბურთელი შეარჩია ამ ამხანაგური თამაშისთვის და აქედან ერთი უკვე გამოაკდა გუშინავს თქვი ოთარ მარცვალაძემ დატოვა შეკრება და 22 ფეხბურთელით გავა მოედანზე ქეცბაია შეთანხმდნენ გუნდები თავიდანვე რომ 6-6 შეცვლას გააკეთებენ ავსტრიელი საჯიგანსჯის დღევანდელ თამაშს და ევროპული სააგენტოების მიერ საქართველოს ნაკრების ნახევარმცველს ლევან ყენიას რომელიც აქამდე შალკეში თამაშობდა მაგრამ ბოლო წლებში ტრამვამ არ მიცა თამაშის საშუალება დააკვირდებიან დღეს ლაციოს რომის ლაციოს სკაუტები და დიდი შანსია რომ რომის ლაციოში აღმოჩნდეს 21 წლის ფეხბურთელი თავად ყენიამ განაცხადა რომ რამდენიმე შეთავაზება აქვს ძალიან კარგი შეთავაზებები და მათ შორის გააკეთებს საუკეთესო ვარიანტს და ალბათ ერთ-ერთი საუკეთესო ლაციო უნდა იყოს ხო პირდაპირ ტელეპორტაჟი დღევანდელი თამაშის იქნება საზოგადოებრივი მაუწყებლის მეორე არხზე წინასწარი გეგმით პირველ არხზე იგეგმებოდა მაგრამ ევროვიზია გადის პირველ არხზე და გადაწყვიტეს რომ ესე გადაანაწილონ
ხო მართლა დაგვაუწდა ნიკო დღეს ევროვიზიის მეორე კონცერტია ნახევარ ფინალისტების
ესე შემეძლო რომ მეთქვა ვოლდ მაჩხარებდი რომ დროზე მოჩიან ეს
ისა გაცალა
კიდე საინტერესოა რომ საქართველოს საკალათბურთო ნაკრების ერთ-ერთი ლიდერი ვიქტორ სანიკიძე შეიძლება აღმოჩნდეს იტალიის საუკეთესო კლუბ მონტეპასკი სიენაში. იტალიური სპორტული გამოცემების მიერ გავრცელებული ინფორმაციით სიენას პრეზიდენტმა პირადად შესთავაზა ქართველ ფორვარდს სამწლიანი ხელშეკრულება ვიქტორ სანიკიძე როგორც ცნობილია იტალიაში ზენიტსახელი ER Georgia აქვს ძალიან აი დაფრინავს მართლა ამ სიტყვის მნიშვნელობით ბოლო სეზონი მან გაატარა ბოლონიაში და მიუხედავად იმისა რომ ბოლონიასთვის არისო თლათ ესეთი წარმატებული სეზონი და პრინციპში არ არის ესეთი გუნდი ბოლონია რომ უნდა ყოფილიყო სეზონი სამაგერად ქართველს ფორვარდს ჰქონდა საკმაოდ კარგი მაჩვენებლები 12 ქულა და 11 მოხსნა საშუალოდ 30 თამაშში
ერ ჯორჯია თავში ახსენე რომ გუნდები შეთანხმდნენ რომ ფეხბურთზე როცა ლაპარაკობდი რამდენი შეცვლა ექნებათ არ ვიცოდი მე რომ ამაზე წინასწარ თანხმდებოდნენ
არა ეს ამხანაგურ შეხვედრებში ხდება ხოლმე ესე
ანიანდა რაღაცის ფეხბურთსაც ვისწავლე ამასობაში. დიდი მადლობა ოთო მაღლაკელიძე იყო. ეს ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და განვაგრძობთ გადაცემას. ახლა უკვე ბათუმიდან გვერთვება ჩვენი კოლეგა აჭარის რადიოს კორესპონდენტი ბაჩო გურაბანიძე. ნაკლები ხარვეზი და ბევრი კმაყოფილი ტურისტი.
დაბა.
მე კი არ მოვიგონე ასე ქვია ტრენინგს, რომელიც მიმდინარეობს იქ ტურიზმის სფეროში. ბაჩო, დილომშვიდობის და იქნება გვითხრა მეტი რა ხდება 10 დღიანი ღონისძიება მთელი.
დილომშვიდობის და მოგესალმებით.
ტრენინგი უშველის მაქვს აქვეს 10 დღიანი. გისმენ.
უშველის დაეხმარება საგანობლად მოკლედ ინფრასტრუქტურული სამუშაოების პარალელურად ტურიზმის დეპარტამენტის სასტუმროების და რესტორნების ქსელში დასახლებული კადრების გადამზადებას განაგრძობს. სწორედ აღნიშნეს ნაკლები ხარვეზი და ბევრი კმაყოფილი ტურისტი. სწორედ აი ამ სლოგანით იმუშავებს სამუშაოს ტრენინგი, რომელშიც
ვინ მონაწილეობს?
ამ ფენში მონაწილეობს ძირითადად ბათუმში არსებული სასტუმროებისა და რესტორნების წარმომადგენლები, თუმცა ასევე არიან წარმომადგენლები სხვადასხვა საკურორტო ზონებიდან, მაგალითად იგივე სამთო ტურიზმიდან, ანუ რაღაცნაირი აჭარიდან, გომარდულიდან და ქედლებიდან არიან ჩამოსული წარმომადგენლები, რომლებიც ასევე შესაბამისად გადამზადდებიან მართვის უნარები, კლიენტის მომსახურება, ოპერირება, ჯანმრთელობა, უსაფრთხოება და რაც თავარია ვიზიტორებს და პირველადი შთაბეჭდილების მოხდენა არის ტრენინგის პრიორიტეტი და მაქვე ეს დავუმატეთ იმას, რომ ბათუმი, თელავი და თბილისი პარალელურ რეჟიმში მასპინძლობს ტრენინგს, ანუ პარალელურ რეჟიმში მიმდინარეობს და მოკლედ სულ 10 დღეს გასტანს სპეციალისტების და ტრენინგება KMS ჯორჯია.
გამეცადინება, მოდი ასე ვთქვა.
გამეცადინება, კი ბატონო.
ბაჭო, რა მაინტერესებს სასტუმროებისო და იგულისხმება აქ ვთქვა შედარებით მცირე ზომის სასტუმროებით, რომელიც საკმაოდ მნიშვნელოვან ნაწილს იკავებს აჭარაში ტურისტული ბაზრის, თუ მხოლოდ მსხვილი სასტუმროები?
არა, რა თქმა უნდა, აქ არის წარმომადგენლები სრული სფეროდანაც, იმიტომ რომ ალბათ აქ უფრო მეტი პრობლემა არის და შესაბამისად აი მათ უფრო მეტი დათრენინგებად ჭირდება დათრენინგება და რაღაც ისწავლა ვიდრე მსხვილ სექტორს, ასე რომ შესაბამისად წარმოადგენელია ორივე სფეროდან წარმომადგენლები, რომლებიც ტრენინგს გადიან.
და თუ არის ინფორმაცია, ხა სულ სხვა თემაზე გადავდივარ, გავრცელდა ინფორმაცია, რომ დღეს უნდა ჩამოსვენონ მოსკოვში მოკლული გენერალი რომან დუმბაძე.
ჩვენ რა ინფორმაციას გვაქვს, დღეს ჩამოსვენებს ვენ თბილისში, ოღონდ დრო არ არის განსაზღვრული და შემდეგ თბილისიდან წამოიყვანენ ბათუმში.
დღეს მოსკოვიდან თბილისში გადმოსვენებენ, შემდეგ კი ბათუმში ინტერპრესნიუს უთხრა დუმბაძის ოჯახის ახლობელმა, აქ სახელდება, მაგრამ ესეთ
ინფორმაცია გვაქვს. ჯერჯერობით აქ სახლში არავინ არ იმყოფება, ნათესავთან.
ხო, ეს მაინტერესებს.
ყველა თბილისში, მოსკოვში იყო
გასაგები. დიდი მადლობა, ეს იყო ბაჩო გურაბანიძე, ბათუმიდან გვერთობოდა, ის აჭარის რადიოს კორესპონდენტი გახლავთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას და ნახოთ ახლა რა ამინდი გველის დღეს საქართველოში. ნინო თარხნიშვილს მოუსმენთ.
მოდით ნახოთ, როგორი განმარტება შეგვიძლია ამოვიკითხოთ ვიკიპედიაში წიგნის შესახებ. ეს არის ცოდნის გავრცელების, განათლებისა და აღზრდის იარაღი. წიგნის ტექსტების ფიქსირება ხდება ფურცლებზე ნიშნების, ასოების და სხვა გრაფიკული გამოსახულებების საშუალებით, რომლებიც აღიქმება ვიზუალურად. გამონაკლისია წიგნები უსინათლოთათვის, რომლებიც ბრაილის შრიფტით არის დაწერილი. აი ეს არის წიგნი. ვისთვის დროის მოკვლის საშუალებაა წიგნი, ვისთვის ტრანსპორტში გასართობი, ვისთვის საძილე საშუალება, ვისთვის კი უბრალოდ თავზე წამოსაფარებელი, როგორც სახლის სახურავი წვიმის დროს, ვისთვის მზისგან მოსაჩრდილი. ეს მოსაჩრდილი საერთოდ სწორი სიტყვაა, მოკლედ ხომ მიხვდით, რასაც ვგულისხმობ. დღეს ქუთაისში 24 გრადუსი სითბო და წვიმა იქნება, პლუს 23 და წვიმა უნდა იყოს ზუგდიდში. მოიღრუბლება მესტიაში, იწვიმებს და ჰაერი 15 გრადუსამდე გათბება, პლუს 20 და წვიმა იქნება ამბროლაურში. 22 გრადუსამდე გათბება ჰაერი სოხუმში და იწვიმებს, ასევე პლუს 22 და წვიმაა მოსალოდნელი ბათუმში. 23 გრადუსი სითბო და ნალექია ნავარაუდევი გორში. 21 გრადუსი სითბო და წვიმა იქნება ცხინვალში. 12 გრადუსი სითბო და წვიმა უნდა იყოს დღეს ყაზბეგში. 23 გრადუსი სითბო სელიან სინოპტიკოსები თელავში. 26 გრადუსამდე გათბება ჰაერი რუსთავში. ზიანი დღე და ასევე 26 გრადუსი სითბო უნდა იყოს თბილისშიც. და თქვენთვის რა არის წიგნი?
აი ასე კითხვით დასრულდა. შეკითხვით ნინო თარხნიშვილის ამინდის პროგნოზი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას. 9:25 წუთი სრულდება ახლა და იძულებული ვარ დრევას საყევარიშვილი ტელეფონით ჩავწოთ გადაცემაში. ის სადღაც რუსთაველის გამზირზე იმყოფება, სავარაუდოდ რომელიც გადაკეტილია დღეს ნიკოვიჩი.
რო დაგეცლია ჩემთვის, იქნება მოესმინა რეზონს და ეცოდინებოდა რომ გადაკეტილია რუსთაველი და რამე სხვა გზით წამოვიდოდა. დილამშვიდობის მეც რეზონ.
ანუ რეზონ რომ დააგვიანა ეს არის ჩემი ბრალი. რომ შენ
დაგაცალე.
რეზო დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის. სანამ ერთმანეთში გაარკვევთ ვისი ბრალით დავაგვიანებენ, შემიძლია გითხრათ რომ რუსთაველის გამზირი როგორც პატრულის თანამშრომლები აცხადებენ თავისუფლების მოედნიდან ვარდების რევოლუციის მოედნამდე, ანუ ფეოსტიგზეზე არის გადაკეტილი. ახლა მიმდინარეობს თეთრი კარვების დადგმა, ისეთი ტიპისების, როგორც შაბათკვირის ბაზრობების ხოლმე იმართება ხოლმე თბილისის სხვადასხვა უბნებში. და როგორც ერთ-ერთი ორგანიზატორი აცხადებს, რომელიც სულაც შემთხვევით გადამეყარა, 250-მდე ქართული კომპანია მიიღებს 26 მაის ქართული მრეწველობის აღლუმში მონაწილეობას. საგულისხმოა, რომ ნაწილი ახლა უკვე იწყებს შემოსვლას პარლამენტის შენობის წინ, მაგალითად დგას მეტროს ვაგონი, რაღაც სატვირთო მანქანაზე შემოდგმული, რომელიც იქნება წარმოდგენილი როგორც საქართველოში ძველი მრეწველობის ერთ-ერთი საწარმოს პროდუქტი.
ეს კიდევ კარგი, ესე იგი გადაკეტეს და არ იცოდით, ორი ხო ვერ გაიგებდი ამ ყველაფერს.
აბა, რასაკვირველია, პარლამენტის შენობის წინ დადგმულია პატარა გვირაბის მაგვარი, სადღაც 30-40 მეტრის სიგრძის ნაგებობა, რომელშიც როგორც ამობენ, ჩამოკიდებული იქნება 26-ში ტელევიზორები, სადაც ნახავთ სლაიდ-შოუები იქნება წარმოდგენილი ქართული პროდუქციის, რომელიც წარმოდგენილი იქნება მთელ რუსთაველზე. საგულისხმოა, რომ მთელი საქართველოდან, პრაქტიკულად ყველა რეგიონიდან იქნება წარმოდგენილი კომპანიები, მათ შორის ყველაზე დიდი სტენდი, როგორც ამობენ, დათმობილი იქნება თავდაცვის პროდუქციის წარმოებელ კომპანიებს, წარმოდგენილი იქნება ცნობილი დიდგორი, ლაზიკა და უპილოტო საფრენი აპარატი. რაც შეეხება დარგობრივ სტრუქტურას, ამობენ, რომ ყველაზე მეტი მაინც იქნება, როგორც მოსაოდნელი იყო, კვების და გადამამუშავებელი მრეწველობის ობიექტები, ასევე მთელი საქართველოდან. და ყველა დაინტერესებულ პირს საშუალება ექნება არამხოლოდ დაათვალიეროს, არამედ დააგემოვნოს და შეიძინოს კიდე ზოგიერთი რამ. 26 მაის მთელი რუსთაველის გამზირი მრეწველობის აღლუმზე იქნება ცნობილი.
ანუ აღლუმი ქუთაის, ანუ სამხედრო აღლუმი.
ქუთაის სამხედრო ჩილის სამრეწველო.
დიდი მადლობა რეზო. ეხა ნიკო, შენ მითხარი გჯერა რომ ის იქ შემთხვევით გაიჭედა?
ა? მე მგონია რომ ჩაბრა ფიქრი იყო წინასწარ, რეცკვალი კონსპირაცია იმისთვის რომ შემდეგ არ ვიცი, ნაწილი ჯერ ვერ მოკონტროლირებული
გარკვეულ მეტყვი, უნდა დაფიქრდე. 9:27 წუთი ახლა ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და განვაგრძობთ გადაცემას. მოდით მოვისმინოთ, ესე კარგი გაგრძელება გამოდის, კულტურული ღონისძიებების ანონსი, აფიშა მარიამ ცინდელიანმა მოამზადა ის.
დღეს თბილისის წიგნის მე-14 საერთაშორისო ფესტივალი გაიხსნება. გამოფენაზე მისვლა პირველი საათიდან შეგიძლიათ. დასწრება უფასოა. ფესტივალი ისევე როგორც შარშან წელსაც საგამოფენო ცენტრ ექსპო ჯორჯიას მე-14 პავილიონში ჩატარდება. ამ დღეს დაგეგმილია ონლაინ წიგნების მაღაზია ლიტჩისა და პალიტრა ელის ახალი პროექტის მაკუ ლიტერატურის პრეზენტაციაც. დღეს ოფიციალურად გაიხსნება კუსტბა ორი ფესტივალით. 4 საათზე საქართველოში პირველად ჩატარდება ფერების ფესტივალი. მისი ანალოგი პირველად ინდოეთში გამართა. ფერადი ფხვნილები დარიგდება და ყველა ერთმანეთი უნდა გააფერადოს. ამის შემდეგ კი 6 საათზე როკისა და ალტერნატიული მუსიკის მოყვარულები გართობას გააგრძელებენ. ფესტივალში მონაწილეობას მიიღებენ პორნო პოეზია, ზურგი, loud speakers, სვანსი და კიდევ სხვები. ეს კინოთეატრის თავში ორი ახალი ფილმიც გამოდის. ცნობილი კომიკოსი საშა ბარონ კოენი, რომელიც ბრუნოდან და ბორატიდან გვახსოვს, ახალ ფილმში დიქტატორი იქნება, რომელიც ცდილობს არ დაუშვას დემოკრატია თავის ქვეყანაში და ამისთვის ყველაფერს აკეთებს. ანიმაციური ფილმი ჯოკი, უშიშარ ძაღლზეა, რომელსაც 3D ფორმატით ნახავთ.
Mariam Tsindelianis gan moisminet informatsia kulturul ghonizdiebebis shesakheb laparakops radio tavisupleba 9:10 da 30 tsuti sruldeba akhla da mikrofons utmob Nikon Ergadzes akhali ambebit.
Кезертол მოგესალმებით მოკლედ გაგაცნობთ ახალ ამბებს. ბრიუსელში დასრულდა ევროკავშირის სამიტის პირველი დღე. 27 ევროპული ქვეყნის ლიდერები შეხვდნენ ერთმანეთს ევროზონის კრიზისის განხილავდნენ. ევროსაბჭოს თავმჯდომარემ ჰერმან ვან რუმპემ განაცხადა, რომ ევროკავშირის ლიდერებს სურთ, რომ საბერძნეთი დარჩეს ევროზონაში, მაგრამ ამავე დროს გააგრძელოს დაპირებული რეფორმები. ეგვიპტეში საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტური მიმდინარეობს. ეს არის პირველი საპრეზიდენტო არჩევნები ჰოსნი მუბარაკის დამხობის შემდეგ. სულ 12 კანდიდატი იბრძვის, აქედან რეალური შანსი დამკვირვებლების აზრით 5 აქვს, თუ პირველ ტურში ვერ გამოარკვიეს გამარჯვებული, მაშინ 16-17 ივლისს ჩატარდება არჩევნების მეორე ტური. ერაყის დედაქალაქ ბაღდადში ერთი დღით გააგრძელეს მოლაპარაკებები ირანსა და მსოფლიოს 6 წამყვან სახელმწიფოს შორის. გააგრძელეს იმიტომ, რომ პირველ დღეს დიპლომატებმა შეთანხმებას ვერ მიაღწიეს. ევროკავშირის წარმომადგენლები ამბობენ, რომ მსოფლიო თანამეგობრობას თავაზობს ირანს შეწყვიტოს ურანის გამდიდრება. ირანი კი ამტკიცებს, რომ ურანის გამდიდრება მისი უფლებაა და მას მხოლოდ მშვიდობიანი მიზნებისთვის ახორციელებს. რუსეთში მემარცხენე ფრონტის კოორდინატორი სერგეი უდალცევი გაათავისუფლეს, მან 15 დღე დაახლო ადმინისტრაციულ პატიმრობაში. ახლა პატიმრობაში რჩება ოპოზიციის ერთი ლიდერი ილია იაშინი, მას 27 მაისს გაუშვებენ. ამერიკის შეერთებული შტატების ჰელსინკის კომისიაში ჩატარდა სხდომა, რომელზეც იმსჯელეს სამხრეთ კავკასიაში არჩევნების თემაზე. გამომსვლელთა შორის იყვნენ ექსპერტი ტომ დევაალიც, რომელმაც სამივე ქვეყნისთვის დამახასიათებელ სისტემურ საკითხად, ანუ საქართველოს, სომხეთი, აზერბაიჯანი, მოიხსენია ის, რომ დიდი განსხვავებაა დედაქალაქებსა და რეგიონებს შორის. დედაქალაქი შეიძლება ცენტრალური ევროპის ნებისმიერი ქვეყნის ქალაქში ადარო თქვა, მაგრამ განსხვავებული სურათია პროვინციებში, სადაც ოპოზიციის აქტივისტები ხშირად უჩივიან დევნა შევიწროებას. ინტერპრესნუსი არცელებს ცნობას, რომ მოსკოვში მოკულ რომან დუმბაძე საქართველოში დღეს გადმოასვენებენ. სააგენტოს ამის შესახებ დუმბაძის ოჯახის ახლობლებმა განუცხადენ. დღეს ცხედარს მოსკოვიდან თბილისში გადმოასვენებენ, შემდეგ კი ბათუმში. 21 მაისს მოკლეს რომან დუმბაძე მოსკოვში საკუთარ სახლთან ახლოს. საქართველოს საავტორო უფლებათა ასოციაციის ხელმძღვანელი გიგა კობალაძე რუსთავში შეხვდება სხვადასხვა გამომცემლობებს, რადიოკომპანიების წარმომადგენლებს, რესტორნების და კაფეების მეპატრონებს და მათ საავტორო უფლების დაცვას დაელაპარაკება. და ანონსებში აღარ ვთქვი, იმიტომ რომ აღარ ვაცხადებთ, ახალი მემარჯვენეები მთელ კვირას ისევ რეგიონებში შეხვედრებს დაუთმობენ. ამჯერად ხორნაბუჯი, ძველიანა და ტიბაანი მაშნარია იქით იქნებიან.
Nikon Ergadzem gagatsnot akhali ambebi 9:10 da 32 tsutia ganorzob gadatsemas უცხოეთის ამბით. ეგვიპტეში არჩევნები დაიწყო გუშინ. მოგეხსენებათ, საპრეზიდენტო არჩევნების პირველი ტურია, რომელიც ორ დღეს გასტანს, ანუ დღესაც გრძელდება კენჭისყრა. კენჭისყრამდე 15 თვით ადრე ეგვიპტეში სახალხო ამბოხებით დაამხეს ვეტერანი მართველი ჰოსნი მუბარაკი. მიმდინარე საპრეზიდენტო არჩევნების მიმდინარე ტურში 12 კანდიდატი იყრის კენჭს, თუ მათგან ვერც ერთი ვერ შეძლებს ხმათა 50%-ზე მეტის მოპოვებას, რასაც უფრო მოელიან წინასწარ მიმომხილველები. პირველ ორ ადგილზე გასული კანდიდატები შეხვდებიან ერთმანეთს 16-17 ივნის მეორე ტურში. სალომე ასათიანი ეგვიპტეში არჩევნებზე.
ეგვიპტის მოქალაქეები პირველად ირჩევენ თავიანთი ქვეყნის პრეზიდენტს ღია არჩევნებით, რომელშიც ერთმანეთს უპირისპირდებიან ერთი მხრივ ისლამისტები, მეორე მხრივ კი დამხობილი ლიდერის ჰოსნი მუბარაკის ყოფილი ხელქვეითები. ასეთი ღია კენჭისყრა სიახლეა ქვეყნისთვის, სადაც ბევრის მიერ ფარაონად წოდებული ჰოსნი მუბარაკის მართველობამ 30 წელიწადს გასტანა და მთელი იმ პერიოდის განმავლობაში არჩევნები უბრალო ფორმალობა იყო მოქალაქეთა სუსტი აქტიურობით და წინასწარ მკაფიოდ განსაზღვრული შედეგით. ამჯერად ეგვიპტის 50 მილიონი დარეგისტრირებული ამომრჩევლის მაღალ აქტივობას მოელიან. ამომრჩევლმა უნდა გადაწყვიტოს, ვინ იქნება ქვეყნის ის ლიდერი, რომელსაც ამჟამინდელი დროებითი სამხედრო მართველები ძალაუფლებას ოფიციალურად 1 ივლისს გადააბარებენ. სამხედროები ეგვიპტეს მუბარაკის რეჟიმის დამხობის შემდეგ გარდამავალ პერიოდში ხელმძღვანელობდნენ. ამ პერიოდს თან ახლდა ძალადობა, საპროტესტო აქციები და პოლიტიკური პრობლემები. სამკვირიანი წინასაარჩევნო კამპანია კვირას დასრულდა. ეგვიპტეში პირველად გაიმართა ამერიკული სტილის საპრეზიდენტო დებატები. გაზეთებში იბეჭდებოდა ინტერვიუები და კამპანიის ლოზუნგები. ქუჩებში ბანერები და პლაკატები იყო გამოკრული. გავრცელებული ვარაუდით, ამ ტურში ხმათა 9000-ზე მეტის მოპოვებას 12 კანდიდატიდან ვერც ერთი ვერ შეძლებს. ამდენად, ივნისში ალბათ მეორე ტური გაიმართება, რომელშიც ერთმანეთს პირველ ორ ადგილზე გასული კანდიდატები დაუპირისპირდებიან. წინასწარი სოციოლოგიური გამოკითხვების შედეგებს სანდოდ არ მიიჩნევენ, თუმცა მაინც ვრცელდება ვარაუდი, რომ ყველაზე მეტ ხმას მოიპოვებენ არაბთა ლიგის ყოფილი ხელმძღვანელი და მუბარაქის პერიოდის საგარეო საქმეთა მინისტრი ამარ მუსა და მუჰამედ მურსი, მუსულმანთა საძმოს კანდიდატი, რომელსაც განათლება შეერთებულ შტატებში აქვს მიღებული. საერთაშორისო მშვიდობის კარნეგის ფონდის ექსპერტი მარინა ოტავეი ეგვიპტეში მიმდინარე პოლიტიკურ ბრძოლას ასე აღწერს.
We are still in the middle of a transition and the transition I had turned.
ჩვენ კვლავ გარდამავალი პერიოდის შუა ეტაპზე ვიმყოფებით. ეს პერიოდი კი ოთხმხრივი ბრძოლით გამოირჩევა. ერთმანეთს უპირისპირდებიან სამხედრო სტრუქტურები, მუბარაქის რეჟიმიდან შემორჩენილი ელემენტები, ისლამისტური პარტიები, სეკულარული პარტიები და ამავე დროს ქუჩებში მიმდინარე საპროტესტო აქციების მონაწილე ხალხი. ამ პოლიტიკურ ჯგუფებს შორის ძალიან რთული ბრძოლა მიმდინარეობს.
Difficult fight going on among these four political groups.
მიმდინარე არჩევნები წარმოადგენს პირველ შემთხვევას, როცა საუკუნეების მანძილზე ფარაონების, სულთნების, მეფეების და სამხედროების მიერ მართულ ეგვიპტელ ხალხს რეალურად ეძლევა თავის ლიდერის არჩევის საშუალება. მაგრამ გამარჯვებულს წინ რთული ამოცანა ელის. მან უნდა შესძლოს იმ ცვლილებების მოხდენა, რომელსაც ეგვიპტის ხალხი მოელის, მძიმე ეკონომიკური პერსპექტივების გასაუმჯობესებლად. სამხედრო სტრუქტურები, რომლებსაც დიდწილად ეფუძნებოდა მუბარაქის მართველობა, სავარაუდოდ წლების მანძილზე დარჩებიან გავლენიან პოლიტიკურ ძალად.
ეს იყო სალომე ასათიანი ეგვიპტაში მიმდინარე საპრეზიდენტო არჩევნების პირველ ტურზე მოგითხრობდათ ის ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და განვაგრძობთ გადაცემას ჩვენ სტუმართან ერთად ნაზი ჯანესაშვილი კონსტიტუციის 52 მუხლის აღმასრულებელი დირექტორია ჩვენი სტუმარი და ჩვენ ვილაპარაკებთ ამნისტი ინტერნეიშნალის ახალ ანგარიშზე რომელიც წუხელ გამოქვეყნდა ადამიანის უფლებათა მდგომარეობის შესახებ მსოფლიოში დილამშვიდობის გაბატონ ნაზი დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და იმისთვის რომ მიუხედავად იმისა რომ სადღაც საქართველოს დროით 3 საათზე გამოქვეყნდა ეს ანგარიში გაეცანით მას საქართველოს ნაწილს რომელიც არც თუ ისე ვრცელია თუმცა მნიშვნელოვანი ვფიქრობ იმიტომ რომ 155 ქვეყანას მოიცავს ანგარიში მთლიანად მინდა თავდაპირველად გთხოვოთ თქვენი პირველი შთაბეჭდილება რამდენად ადეკვატურია ძირითადი პრობლემები არის ხოლმე გამოყოფილი ბუნებრივია ყველაფერზე ვერ იტყვიან
მოგესალმებით მიმესალმები რადიო მსმენელს ეს ანგარიში არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ვინაიდან Amnesty International არის ძალიან ავტორიტეტული არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომელიც იცავს მსოფლიოში ადამიანის უფლებებს და ბუნებრივია ისაკითხები, რომელზეც ანგარიში არის გამოხილებული ყურადღება, ჩვენთვისაც, სამოქალაქო საზოგადოებისთვის და სახელმწიფოსთვისაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი და სასურველი იქნებოდა შემდეგ ამ თემებზე აქცენტების გაკეთება, როგორც სახელმწიფოს მხრიდან, ასევე იგივე არასამთავრობო ორგანიზაციების მხრიდან, რომლებიც საქართველოში მოღვაწეობენ. რა შეეხება მთავარ საკითხებს, პირველი არ შემიძლია ეს არ აღნიშნო როდესაც ანგარიშს გავეცანი, პირველი ყველაზე მეტად რაც თვალში მოხვდა, ეს იყო ეფექტიანი გამოძიების ჩატარება. ეს არის ძალიან ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემა საქართველოში. ამას უფრო ცოტა შემდეგ დაუბრუნდეთ, ალბათ უკეთესი იქნება.
ახლა იქნება განმარტოთ ჩვენს რასაც ნიშნავს ეფექტიანი გამოძიება. რომელსაც შედეგი აქვს, ხო?
დიახ, ეფექტიანი გამოძიება ნიშნავს იმას, რომ სახელმწიფო ატარებს გამოძიებას ინფორმით და ინვალდებულების ფარგლებში, რომელიც მას აკისრია. კერძოდ, აგროვებს შესაბამის მტკიცებულებებს, გულისხმობს აქ მოწმეთა და კითხვა სხვა ნივთიერებებს ასევე შემდეგ უკვე ეს ყველაფერი მიდის მარსაჯულებამდე ანუ ყოველმხრივად ხდება საქმის გამოკვლევა არ არის მხოლოდ ის რომ ფორმალურად დაიწყოს გამოძიება ფორმალურად დაიწერო საქმეში რომ გამოძიება დაიწყო ჩვენი საპროცესო კანონმდებლობა სამწუხაროდ ძალიან ისეთი მკაცრ და კონკრეტულ ვადებს არ გულისხმობს გამოძიების ჩატარებისთვის ამიტომ სახელმწიფო ორგანოები ანუ გულისხმობ ამ შემთხვევაში საგამოძიებო ორგანოებს არიან თავისუფალი ვადებთან დაკავშირებით და ძალიან ბევრ საქმეზე ხდება ეს ჩვენს გვაქვს არაერთი საქმე, როდესაც იწყება გამოძიება, მაგრამ ფორმალურია ეს გამოძიება და არანაირი საგამოძიებო მოქმედება გარდა ძალიან ფორმალური საკითხების, მაგალითად 1-2 მოწმის დაკითხვა და რაღაცა ისეთი რაც შეიძლება საქმეში ჩაიდოს, სხვა არაფერი არ ხდება საქმეზე. ეს პრობლემა დგას არაერთ საქმეზე, მე ძალიან მხარული ვარ, რომ Amnesty International-მა ეს აღნიშნა და ეს კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამს ამ საკითხის პრობლემატურობას.
კონკრეტული დეტალიც არის აღნიშნული ვეტერანთა აქციის დაშლის შემდეგ ერთ-ერთ სასამართლო პროცესში, სადაც არსებული ვიდეო ჩანაწერი არ ნახა მოსამართლემ და მხოლოდ პოლიციელების ჩვენებას დაეყრნო. ნაზი ჯანეზაშვილია ჩვენი სტუმარი. ახლა მინდა ქალბატონ ნაზი თქვენს და მსმენელსაც შევთავაზო ინფორმაცია. მარიამ ჭიაურელმა მოამზადა ის, რომელიც შეეხება Amnesty International-ის ამ წლევანდელი ანგარიშის ზოგად სულისკვეთებას, თუ შეიძლება ასე ითქვას, ზოგად განწყობას. იქ მოვისმინოთ ინფორმაცია.
Amnesty International-მა გამოაქვეყნა 2012 წლის ანგარიში მსოფლიოში ადამიანის უფლებების მდგომარეობის შესახებ. დოკუმენტი, რომელიც 400 გვერდს აჭარბებს, მოიცავს 2011 წლის მოვლენებსა და ფაქტებს 155 ქვეყნაში. Amnesty International-ის ანგარიში წაიკითხავთ, რომ არაბული გაზაფხული სახელი ცნობილი მოვლენების გამო გასული წელი გადამწყვეტი აქტიურობის წლად იქცა. თუმცა ადამიანის უფლებების ხელყოფის გამო მზარდი პროტესტის გარდა გასული წელი აღინიშნა იმით, რომ ყველანაირი პოლიტიკური შეფერილობის მთავრობები განაგრძობდნენ შერჩევით მოპყრობას მოქალაქეების მიმართ და როგორიც უნდა ყოფილიყო მათი რიტორიკა, ადამიანის უფლებებს თავიანთ პარტიულ ინტერესებს უქვემდებარებდნენ. Amnesty International შენიშნავს, რომ სირიის მთავრობა არის რუსული წარმოების იარაღის მთავარი შემსხვედველი. ორგანიზაცია აკრიტიკებს რუსეთს და ჩინეთს სირიის რეჟიმის მიმართ საერთაშორისო ძალისხმევის ბლოკირების გამო. როგორც ანგარიშია ნათქვამი, რუსეთმა და ჩინეთმა მოახერხეს ის, რომ გაეროს უშიშროების საბჭო გამოიყურება დახლილ, არეულ და უკიდურესად არაქმედით ადამიანის უფლებების დამცველ ორგანიზაციად. Whitney Brown, Amnesty International-ის დირექტორი, საერთაშორისო სამართლისა და პოლიტიკის საკითხებში განმარტავს.
What we had over the last 12 months as approximately 9000 Syrians were being killed.
გასული 12 თვის განმავლობაში დაახლოებით 9000 სირიელი დახოცა საკუთარმა მთავრობამ. იმის გამო რომ გაეროს უშიშროების საბჭომ ვერ შეძლო ეფექტიანად ემოქმედა. რუსეთმა და ჩინეთმა ვეტო დაადეს რეზოლუციას, რომელიც გაეროს უშიშროების საბჭოზე იყო წარმოდგენილი და ეს რეზოლუცია არც იყო განსაკუთრებით ძლიერი. თუმცა ეს ნათელყოფს, თუ როგორ შეიძლება გადაწყვეტილებას მიცეს ხმა ორმა ქვეყანამ, რომელიც სოფლიოს იარაღით მოვაჭრეზე და ექსელულშია. თავიანთ ჯიბეზე ფიქრით და არა იმ იდეაზე დაყრდნობით, რაც გულისხმობს მათ პასუხისმგებლობას საერთაშორისო მშვიდობასა და
უსაფრთხოებაზე.
Amnesty-ის ანგარიში გაკრიტიკებულია საუდის არაბეთი და დასავლეთის ქვეყნები ბაჰრეინში გამოსვლების დროს ადამიანის უფლებების დარღვევებზე თვალის დახუჭვის გამო. Amnesty International-ის გენერალური მდივანი სალილ შეტი აცხადებს, რომ დადგა დრო ადამიანები დავაყენოთ კორპორაციებზე მახლა და უფლებები მოგებაზე მახლა.
Amnesty International's message is not just for leaders from one party.
Amnesty International-ის გზავნილი არ არის მიმართული მხოლოდ მსოფლიოს ერთი ნაწილის ლიდერებისკენ. ლიდერების მცდარი მოქმედება გლობალური ფენომენი იყო გასულ წელს და ეს გზავნილი მიმართულია ყველა ხელისუფლების ლიდერებისკენ, განსაკუთრებით განვითარებული ქვეყნების ხელისუფლებისკენ. აქ მე არ გულისხმობ მხოლოდ რუსეთსა და ჩინეთს. გზავნილი გულისხმობს იმას, რომ მათ უნდა ახსოვდეთ, რომ აკისრიათ საერთაშორისო პასუხისგებლობა. ადამიანები ამ ქვეყნებში გამოდიან რეპრესიების შეწყვეტისკენ, მათი უფლებების პატივისცემისკენ და სამართლის მოგებაზე მაღლა დაყენებისკენ მოწოდებებით. ნუ გააწპილებთ ამ ადამიანებს. თუ კი ასე მოიქცევით, თქვენ განისჯებით.
ეს გახლავთ Amnesty International-ის გენერალური მდივნის კომენტარი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, შეგახსენებთ, რომ წუხელ გამოქვეყნდა Amnesty International-ის ანგარიში ადამიანის უფლებათა მდგომარეობის შესახებ მსოფლიოში 2012 ქვია, თუმცა მიმოიხილავს მოვლენებს, რომელიც 2011 წლის განმავლობაში მიმდინარეობდა. ნაზი ჯანეზაშვილია ჩვენი სტუმარი, კონსტიტუციის 52 მუხლის აღმასრულებელი დირექტორი და თქვენ შეგახსენეთ ჩვენ ტელეფონის ნომრებს 2988 327 2988 327. და ქალბატონ ნაზი, ისე რომ მიუბრუნდეთ საქართველოს ნაწილს ანგარიშის.
დიახ, ანგარიში არის საქართველოს შესახებ არ არის თქვა ძალიან მოცულობითი, თუმცა ძალიან კარგად არის აქცენტები დასმული პრობლემების შესახებ, რაც ჩვენ საქართველოში გვაქვს ადამიანის უფლებათა დაცვის კუთხით. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელიც არის აღნიშნული ანგარიში, ეს არის იძულებით გადაადგილებული პირები. ამ თემასთან დაკავშირებით საუბარია იმაზე, რომ პრობლემები იყო გამოსახლებასთან დაკავშირებით და ამაზე საუბრობს Amnesty International-ის ანგარიში. იძულებით გამოსახლებაზე არის საუბარი და ვფსრომ საერთაშორისო სტანდარტები ამ შემთხვევაში ნაკლებად იყო დაცული და თითქმის ზოგიერთ შემთხვევაში თითქმის არ იყო დაცული. ეს ბუნებრივი არის ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემა და სახელმწიფოს ვალდებულება ამ შემთხვევაში პასუხისგებლობა ამ საკითხების მიმართ ბუნებრივია იკვეთება.
ერთი გამოსახლება და მეორე უკვე განსახლებისას პირობებზეც არის აღნიშნული.
დიახ, გარდა ამისა ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი ასევე პირობები, როდესაც ეს ადამიანები განსახლებულები არიან სოფლად უმეტეს შემთხვევებში, სადაც მათი დასაქმების პრობლემა დგას შემდგომ და საყოფაც პირობების პრობლემას ბუნებრივია დგება ხოლმე. ჩვენ არაერთ ადამიანთან ქონია შეხვედრა, ქონია მათთან საუბრის და პრობლემებზე საუბრის გამოცდილება და ნამდვილად აქვთ მათ ეს პრობლემები, როგორც წესი ისინი დასაქმებულები არ არიან, ფიზიკურად შეუძლებელი იყვნენ დასაქმებულები იმ საცხოვრებელ პირობებში, სადაც ისინი არიან, არ აქვთ კონტაქტი მაგალითად ცენტრალურ რაიონებთან ან ქალაქებთან და ამიტომ ძალიან ძნელია მათთვის დასაქმების პირობებზე რომ ვისაუბროთ რომ პოზიტიურია და გამოჭ გაუმარჯობესებულია. ეს პრობლემა მათ აქვთ და ძალიან ცუდად აისახება ეს ყველაფერი უკვე მათ ოჯახურ სოციალურ მდგომარეობაზე.
გამოტონ ნაზიმ, სმენელია ხაზზე უკვე პიროვნის სმენელი, მოდის მოусმინო და შემდეგ განვაგრძოთ კვლავ საუბარი ანგარიშზე და დილამ მშვიდობის გისმენთ.
მშვიდობის და ქალბატონებო. პირველ რიგში მინდა აღნიშნო რომ ბოლო დროს თავისუფლება დინამიური გახდა და როგორც ძველი სმენელი ეს კარგი ნიშანია.
დიდი მადლობა.
ხო, ეს კარგი ნიშანია, სწორედ რაღაც ცვლილებები იქნება. ქვეყანაში.
ახლა შეიძლება
მე ჯერ ვერ წავიკითხე, მაგრამ პრობლემის წინაშე ვდგევართ ბევრი. იმიტომ ქართულ სრულყოფილ თარგმანს ვერ პოულობთ. სახელმწიფო თარგმნის ამოკეკავს მარტო იმას, რაც მის სასარგებლო არის და დანარჩენ თუ როცა რუსულად საინტერესო ვეძებ, ისინი თავისას უბერავენ და ესე იგი ძალიან შეზღუდული ვარ და როგორ მე ეს არ შეიძლება ვინმე რომ გადაწყდეს ეს საკითხი.
თუ ბატონო, თუ სწორად მაქვს ინფორმაცია, ამჯერად თვითონ Amnesty International-ის საიტზე რუსული ვერსიაც დებს ანგარიშის. თუ კი ეს დაგეხმარება.
აი, იმათი არის რუსული ვერსია?
დიახ.
მადლობა დიდი მადლობა.
დიდი მადლობა ზარისთვის 2988327 და ჩვენ ამ ანგარიშის შესახებ დაწრულებით კიდევ მოგიცხრობთ შემდგომ გადაცემებში. ქალბატონი ნაზი ჯანეზაშვილია ჩვენი სტუმარი კონსტიტუციის 52 მუხლიდან 2988327 ტელეფონის ნომერი. და არის ერთი საკითხი, რომელიც თავისთავად დანაშაული არ მომხდარა 2011 წელს, თუმცა 2011 წელს იყო ერთი ამბავი, რაც იყო მნიშვნელოვანი სასამართლოს გადაწყვეტილება, ევროპის სასამართლოს გადაწყვეტილება. ამაზეც არის დაწვრილებით, იქნებ თქვენ უფრო კომპეტენტურად გვითხრათ ამ ნაწილს.
იქ ანგარიშის ერთ-ერთი ნაწილი, ერთ-ერთი პარაგრაფი ეთმობა მართსაჯულებას და სწორედ ამ პუნქტში ძალიან დიდი ყურადღება აქვს ათმობილი სწორედ გირგვლიანის საქმეს, რომელიც განხილული იქნა ევროპის სასამართლოს მიერ და გასულ წელს გამოვიდა ამაზე გადაწყვეტილება. საქმე თავშინა არსით არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ეს არასახავს მხოლოდ ერთი კონკრეტული ადამიანის პრობლემას, თუმცა რა თქმა უნდა მათი პრობლემა ძალიან მნიშვნელოვანი იყო. აქ საუბარი იმაზე, რომ ევროპის სასამართლოს გადაწყვეტილებაში თუ რაზე იყო ლაპარაკი, ამას აღნიშნავს Amnesty International და კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამს, რომ საქართველოში სამწუხაროდ ამ საქმეზე ეფექტიანი გამოძიება არ ჩატარდა. და ძნელი იყო დამოუკიდებელი მართსაჯულების არსებობა ასეთი ამ საქმეზე. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემა, სწორედ ამიტომ არის, რომ საქართველოდან ევროპის სასამართლოში გაგზავნილი საქმეების რაოდენობა იზრდება. პრობლემა არის ის, რომ საქართველოში მართსაჯულება ძალიან ცუდ მდგომარეობაშია, შეიძლება ასე ითქვას იმ თვალსაზრისით, რომ ჩვენთან არის გარკვეულწილად სისხლის სამართლის საქმეებზე ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემები და სწორედ ამიტომ ძალიან ბევრი საქმე მიდის ევროპის სასამართლოში. ეს ერთ-ერთი მაგალითი არის ეს საქმე, რომელიც ძალიან მკვეთრად ასახავს ამ პრობლემას.
და მინდა ახლა მსმენელს შევთავაზოთ ნაწყვეტი გადაცემიდან, რომელიც ტელეკომპანია მაესტროზე გავიდა, მის სტუმარი იყო გურამ გირგულიანი, სანდრო გირგულიანის мама გუშინდა, ამ საქმის სტატუსს და ბუნებრივია მას კითხეს, თუმცა სხვა თემაზე იყო გადაცემა, ახლა ნაწყვეტს გთავაზობთ მისი გამოსვლიდან.
აბსოლუტურად ის მიზანი, რაც იყო მათი მიზანი, ანუ ბოლოდინი ყვანა საქმის, ანუ ხელახალი გამოძიება, რომელიც დღესაც კიდო არის. აქ დღეს გასაკითხეს ერთი, უბრალოდ აქ ეგეთი მომენტი, ასეთი მომენტი იყო, რომ ჩვენ ხელისუფლებამ, და ასე თქვა, ნუ მე ახლა შეიძლება ესე თქვა, შეიძლება ეს მაინც პირად ის მოსაზრება არის, ამას ნადრევის თქვამი, თქმა ამაზე ლაპარაკი, რომ ისინი თვითონ თანამშრომლობენ, ასე თქვა. სამხედრო სამართლოსთან მინისტერთან, მინისტერთან კონსტიტუციის გამოყენება იყო საფრთხეობაში და ასე თქვა, ისინი თვითონ აწვდიან რაღაც მასალას ამის გარშემო.
ხო, ფორმალურად.
შეიძლება ესე თქვა, ეს იყოს ფორმალურად, იმიტომ რომ ყველა მიცეთ რომ ახლა მოდის არჩევნები და მათ არაცხობთ აი ამ ეტაპზე რომ ეს ამბავი გახმაუნდა
სხვა
თქმა უნდა.
სანდრო გირგულიანის мама გურამ გირგულიანი მოგახლავთ, რომელიც გუშინ სტუმრობდა ტელეკომპანია მაესტროს გადაცემა სუბიექტურ აზრს და ნაწყვეტი შემოგთავაზეთ ახლა, ვინაიდან ეს საქმე, ამ საქმის შემდგომი მოვლენები ასე ვთქვათ, განვითარება არის ნახსენები როგორც პრობლემა Amnesty International-ის წლევანდელ ანგარიშში. ქალბატონაზე აუცილებლად გავაგრძელოთ საუბარი ამ თემაზე, მსმენელია ხაზზე, რომ არ ვალოდინოთ, მოусმინოთ მას. დილამ შვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა.
სტუმარსაც ახალი შეკითხვა. ქართულ სამართალში გაჩნდა ასეთი მრავლის მოსული სიტყვა. გონივრული.
დიახ.
გონივრული ვადები, გონივრული ეჭები და შემდეგ. იქნებ გამგემატოთ ეს უბრალო ხალხისთვის რეალურად რას ნიშნავს ეს სიტყვა და დაგვირთვა აქვს და როგორ შეიძლება რომ გავიგოთ ბანო.
დიდი მადლობა ზარისთვის. ცოტა ხნ გადავხვევთ თემას, მაგრამ საინტერესო შეკითხვაა. რითი იზომება გონივრულობა?
შეკითხვისთვის, დიახ, საპროცესო კანონმდებლობაში სასამართლოში შემოვიდა ეს ახალი ალიმ ტერმინი ასე ვთქვათ გონივრულ ეჭვს მიღმა სტანდარტი და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა ეს არის ძალიან შეფასებითი კატეგორია და ძალიან ხშირ შემთხვევაში წარმოშობს ხოლმე გარკვეული სახის პრობლემებს. ამიტომ ძალიან რთული ამაზე ზოგადად საუბარი, კონკრეტული საქმიდან გამომდინარე წყდება რამდენად გონივრულია ასე თუ ის საკითხი და უფრო კონკრეტული შეკითხვა თუ იქნება ამასთან დაკავშირებით, უფრო ადვილი ამაზე პასუხის გაცემა. თუმცა ზოგადად ეს სტანდარტი არის ახალი ინსტიტუტი საქართველოში ასე ვთქვათ და გონივრულ ეჭვს მიღმა სტანდარტი და ასეთი საკითხები ნამდვილად ახალი არის და ძალიან შეფასებითი კატეგორიის არის.
და რამდენად არის ეს გავრცელებული სხვა ქვეყნების კანონმდებლობაში?
ზოგიერთ ქვეყანაში მსგავსი სტანდარტები არსებობს, ბუნებრივია, მაგრამ ჩვენთან სამწუხაროდ ამას გარკვეულწილად ძალიან ის ლავირების საშუალებას იძლევა ეს შემდგომში და გარკვეულწილად სამწუხაროდ ვიყენებთ ხოლმე უფრო ინტერესების და სუბიექტური შეფასებებისთვის.
ნაზი ჯანიზაშვილი ჩვენი სტუმარი, 2988-37 ტელეფონის ნომერი და კვლავ უბრუნდებით Amnesty International-ის ანგარიშს და იმ ნაწილს, სადაც ლაპარაკობდით ევროპის სასამართლოზე და იმაზე, რომ საქმეები მატულობს და აღსრულების პრობლემაზე. კონკრეტულად გირგულიანის საქმეს რომ მიუბრუნდეთ, რა ეტაპი არის გასავლელი, ვთქვათ, რა მექანიზმი, რა ბერკეტი არსებობს მენელისთვის, რომ ნათელი იყოს?
დიახ,
იმიტომ რომ ერთი მხარე თulis რომ ასე საჭირო ადვოკატები, რომლებსაც გურამ გირგულიანმა გუშინ ეთერში აღნიშნა, რომ მათ ყველაფერი, ყველა ღონე იხმარეს და ასე ვთქვათ, არ დაუშურებიათ არც ცოდნა და არც ენერგია, არც დრო ამ საქმის სათანადო დასრულებისთვის, ვთქვათ, დაცვის მხარე ლაპარაკობს, რომ ეს არის მნიშვნელოვანი და ხელისუფლება ამბობს, რომ ვთქვათ, ვალდებულება მას არ აქვს ხელახალი გამოძიების, რაც არის დაკისრებული თანხა, ის გადარიცხული.
დიახ, ეს არის ძალიან,
რაც ოჯახისთვის ნაკლებ მნიშვნელოვანი იყო, ბუნებრივია.
ეს არის ძალიან საკვანძო პრობლემა. ვინაიდან საქართველოში სამწუხაროდ არამხოლოდ გვირგვლენის საქმეზე ვიტყოდი ამას, ძალიან ბევრ საქმეზე გამოდის გადაწყვეტილება ევროპის სასამართლოს მიერ, მაგრამ მისი აღსრულება ხდება მხოლოდ ფინანსური კუთხით. რაც შეეხება სამართლებრივ საკითხებს, რომელიც უშუალოდ ძალიან დიდ გავლენას ახდენს შემდეგ სხვა ადამიანებზე, ასევე დიდ გავლენას ახდენს უშუალოდ იმ დაზარალებულზეც, რომელიც არის გამცხადებელი ევროპის სასამართლოში, ამ შემთხვევაში სამართლებრივი საკითხების და მოთხოვნების აღსრულება საქართველოში, იმპლემენტაცია, რასაც მნიშვნელოვანი საკითხი არის ეს, საქართველოში სამწუხაროდ არ ხდება. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ის გადაწყვეტილებები მოხდეს და იმპლემენტირება დანერგო მოხდეს ეროვნულ დონეზე. ასეთი მაგალითები გვაქვს არაერთი, როდესაც სახელმწიფო იხდის თანხას. ეს მე როგორც ვიცი ძალიან იშვიათი შემთხვევა შეიძლება იყოს, მაგრამ მე არ გამიგია, რომ რომელიც მე საქმეს რთული იყო თანხის გადარიცხვა დაზარალებულისთვის, მაგრამ რაც შეეხება უშუალოდ სამართლებრივ საკითხებს, რომელიც უშუალოდ გამოძიებას უკავშირდება, რომელიც უკავშირდება იმას, რომ მაგალითად აღარ განაგრძოს, მაგალითად მესამე მუხლის დარღვევა, მაგალითად სამართლის სასამართლოს უფლების დარღვევა ან სხვა საკითხების დარღვევა, ეს პრობლემა დგას და სახელმწიფო ამ პროცესს არაჩერებს, ასე ვთქვათ. ის დარღვევები კვლავ გრძელდება და საქმეების რაოდენობა, იდენტური საქმეების რაოდენობა კვლავ იზრდება და მიდის ევროპის სასამართლოში. იგივე პრობლემა დგას გვირგვლიანის საქმესთან დაკავშირებითაც. შესაძლებელია ძალიან პირდაპირ არ იყოს გადაწყვეტილებაში, ნებისმიერ გადაწყვეტილებაზე მაქვს საუბარი, რომ უნდა ჩაატაროს სახელმწიფომ გამოძიება, მაგრამ როდესაც საუბარი იმაზე, რომ ევროსასამართლო არის შეშფოთებული იმის გამო, რომ სახელმწიფომ არ ჩაატარა ეფექტიანი გამოძიება, არ გამოიწვია ყველა საჭირო მტკიცებულება, არ გამოიკვლია, აქ დგას პრობლემა იმაზე, რომ სახელმწიფო ამას იგნორირებას უკეთებს.
პირდაპირ ამბობს ასახელებს უწყებებს, ასახელებს პრეზიდენტს, რომელმაც არ შეუწყვეს ხელი შეუშალეს იმას, რომ სასამართლო ყოფილიყო სამართლიანი.
დიახ, ეს არის
ამაზე პირდაპირ არ ვიცი.
ამაზე არის, დიახ, არა, ამაზე არის პირდაპირ საუბარი, ბუნებრივია, მაგრამ სწორედ ეს არის პრობლემა, რომ სახელმწიფო იგნორირებას უკეთებს ამ საკითხებს, თუმცა რაც შეეხება თანხის გადარიცხვას, რომელიც მე ვფიქრობ, რომ ტექნიკური საკითხი არის და ძალიან ხშირ შემთხვევაში და სენსიტიურ საქმეებზე და ძალიან მნიშვნელოვან დარღვევებზე თანხას შეიძლება დიდი მნიშვნელობაც არ ქონდეს,
ხო? ამისთვის არ საჩირდება, როგორც წესი, ესეთი მძიმე საქმეები. ბერკეტზე გკითხეთ.
დიახ. ბერკეტებს
ახსრულებ, რომ თქვათ, სრულად იყოს გათვალისწინებული არამხოლოდ ფინანსური ნაწილი გადაწყვეტილების სასამართლოსი, არამედ მისი იურიდიული ნაწილი.
დიახ, ამის ბერკეტები, იმაზე მეტი ბერკეტი, რაც უკვე გადაწყვეტილებაში წერია, ბუნებრივი არ არსებობს. თუმცა ერთი მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ალბათ ჩვენ არასამთავრობო ორგანიზაციებმა, მე ასე ვფიქრობ, სამოქალაქო საზოგადოებამ უფრო მეტად უნდა შევახსენოთ მათ, რომ უფრო მეტად უნდა ვიყოთ აქტიურები, რომ ეს გადაწყვეტილებები აღასრულონ სამართლებრივ კუთხით. კუთხით. ვინაიდან სახელმწიფო ამ პასუხისგებლობას იცილებს, ასე ვთქვა, და თავსარიტებს ამ პასუხისგებლობას. ვინაიდან მეორე პრობლემა დგას ასევე ის, რომ ევროპის სასამართლოში საქმების განხილვა გრძელდება ძალიან დიდი ხნით, ასე ვთქვა, ზოგჯერ 5 წელი, ზოგჯერ მეტი. უკეთეს შემთხვევაში არის ხოლმე 2-3 წელი და ძალიან ხშირად დაზარალებულისთვის შედეგი ძნელად დგება. ამიტომ ჩვენ ვალდებულები ვართ, რომ პრობლემა გადავჭრათ ეროვნულ დონეზე. ქვეყანაში გადაწყდეს ეს საკითხი, ჩვენმა სასამართლომ გადაწყვიტოს სამართლიანად ეს კონკრეტული საქმეები და ასე შემდეგ. ამიტომ ეს არის პრობლემა, რომ მხოლოდ ევროპის სასამართლოში საქმის გაგზავნა ბუნებრივია ხსნა არ არის დაზარალებული. ჩვენ გვინდა შედეგების ეროვნულ დონეზე.
და ჩვენ საუბრისთვის დრო იწურება და არ მინდა კიდევ ერთხელ არ მეუბრუნდეთ შეკრების თავისუფლების ნაწილ, სადაც არის აღნიშნული 3 იანვრის იანვარს ვეტერანთა აქციის დაშლა და 26 მაისის აქციის ლაპარაკი გადამეტებულ ძალაზე და შემდეგ უკვე ამის თანმდევ იურიდიულ პროცესზე.
ეხ გასაკვირი ნამდვილად არ არის, რომ შეკრების თავისუფლება მოხდა ამანგარიში. ბუნებრივია, ესეც ძალიან აქტუალური თემა იყო გასულ წელს. ეს არის ერთ-ერთი ფუნდამენტური უფლება, რომელზეც სახელმწიფო ვალდებულია, რომელიც არის გარანტირებული უზრუნველყოს მის რეალიზაცია. თუმცა ჩვენთან სამწუხაროდ ამის მაგალითები უკვე გვაქვს, რომელიც უკავშირდება ვეტერანების აქციას, 26 მაისის აქციას, რომ ამის რეალიზება ნამდვილად ვერ მოხდა. ამაზე არის ანგარიში ხაზი გასმული. ბუნებრივია, ვიზიარებ ამ მოსაზრებებს, რაც არის Amnesty International ანგარიში აღნიშნული. ასევე ინტერესო ის, რომ ადმინისტრაციულ პატიმრობასთან დაკავშირებით აკეთებს Amnesty International აქცენტებს, ვინაიდან ესეც ძალიან პრობლემური თემა არის საქართველოში და ძალიან ბევრ ადამიანის მიმართ იქნა ეს გამოყენებული ადმინისტრაციული პატიმრობა და დასასრულს, სწორედ ამ პარაგრაფის დასასრულს კიდევ ერთხელ არის აღნიშნული ეფექტური გამოძიება, ეფექტიანი გამოძიება. ანუ იმ საქმეში, სადაც პოლიციის მიერ ძალის გადამატებას ჰქონდა ადგილი, მასზე გამოძიება როგორც წესი არ ტარდება, ან თუ ტარდება ძალიან ფორმალური სახით. ეს კიდევ ერთხელ არის აქ ხაზი გასმული. ანუ შემაჯამებელი სახით თუ დრო გვაქვს, რომ ერთი ორიოდე სიტყვით თქვა, შესაძლებელია ვთქვათ, არსებობს დარღვევები, შესაძლებელია პოლიცია მას გადაამეტა ძალას, ეს არ არის დაშვებული, რა თქმა უნდა, დემოკრატიულ სახელმწიფოში, მაგრამ იმ შემთხვევაში თუ მათ გადაამეტეს ძალას, შემდგომი თამდევი პროცესი უნდა იყოს ის, რომ სახელმწიფომ ჩაატაროს გამოძიება. ჩვენთან ყველაზე დიდი პრობლემა დგას ამ მიმართულებით, რომ ჩვენს ქვეყანაში გამოძიების ჩატარება და შემდეგ ამაზე სამართლიანი მართლმსაჯულების მიღწევა ძალიან რთული პროცესია.
დიდი მადლობა, ეს იყო ნაზი ჯანესაშვილი, კონსტიტუციის 52 მუხლის აღმასრულებელი დირექტორი, Amnesty International-ის 2012 წლის ანგარიშზე ვლაპარაკობდით ადამიანის უფლებათა მდგომარეობის შესახებ სოფლიოში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და გადაცემის ბოლოს უთმობთ რამდენიმე წუთს საქართველოს პრესას ნიკო გისმენს.
დაიწყე ფიქრიდან, რომ დღევანდელი პრესის დიდი ნაწილი, ასევე 26 და 27 მაისისთვის მზადება ზე წერს, ალია განსაკუთრებით 27 მაისისთვის მზადება ზევი წარწერის თავზე აქვს ქართული ოცნების მოწოდება. ну, ну, я убрал так, что на разе არის და ასე აი, რამდენი სტატია აქვს, რომ ერთ-ერთი სოციოჯაჭვნათან ინტერვიუ, რომელიც ამბობს, რომ დია 27 მაისს თელი საქართველოს უნდა შეიკრიბოს, მაგრამ მანამდე 26 მაისიაო. არის კიდევ ერთი პუბლიკაცია 27 მაისს არც ერთი ბაზრობა არ იმუშავებს. არის კიდევ რამდენიმე ამასთან დაკავშირებული, მაგრამ აღარ გავჩერდები. ახალი თავობა ნაციონალ დეპუტატს ცხრის დაკლოსთვის დასჭიან. და სითხოს ნატო საქართველოსგან და ასეთი ბიძინა ივანიშვილის პოლიტიკაში მოსვლის შემდეგ დაინტერესდა, როგორც მეხთით ცხრის დაკლასთან დაკავშირებით. ასპარეზზე გამოჩნდა ნათია მოგელაძე, ესე იწყება სტატია და თამაზ გველუკაშვილს შეეხება, რომელსაც სხვა წავქცევი. ძველი ინფორმაცია, მაგრამ წერს გაზეთი. რეზონანსი ალასანი ოცნების გრანდიოზულ გეგმებზე, 220-ლარიანი პენსია, საყოველთაო ჯანდაცვა და მილიარდიანი ინვესტიცია სოფლისთვის. ქართული ოცნება საქართველოს მოსახლეობის პენსიების საარსებო მინიმუმამდე გაზრდას პირდებაო. ეს არის ირაკლი ალასანიას თქმით, ქვეყანაში ეკონომიკის რეალური განვითარების საფუძველი. და მის შესახებ წაიკითხავთ რეზონანსში. ასევე აქვე წაიკითხავთ, მთავრობას ლობს მოატყუოს ხალხი, რადგან მათ რეალურად ისე 20%-იანი საშემოსავლო დაეკვითებათ. ლაპარაკია აი რაზე სათავში არის ნაშენები, 2%-იანი მანიპულაცია საშემოსავლო გადასახადის გარშემო. 2013 წლიდან ამოქმედება ახალი სისტემა, რომლის მიხედვითაც გადამხდელს შეუძლება 20%-იანი საშემოსავლო გადასახადიდან 18% გადაიხადოს ბიუჯეტში, ხოლო 2% დაგროვებით ანგარიშზე მიმართოს. დაზოგული თანხის მიღება მოქალაქეებს არანაკლებ 15 წლის შემდეგ შეეძლებათო.
ну цапенсио იმას გავს ხო სისტემას
ერთგვარად ესე გავს ხო შეგიძლიათ აი სტატიაში წაიკითხოთ ამის შესახებ კარგა ძველი სტატია ამ ძალიან დიდი თეორიული რეზონანსის ზომის სტატია 24 საათი რომნის მორიგი გამარჯვება რაღამ ორიგი ფაქტობრივად უკვე ოფიციალურად არის თითქმის დასახელებული ჯერ არა, მაგრამ მაინც დასჯადი პოლიტიკური ქველმოქმედება, ესეც 24 საათის პირველი გვერდის სათაურია, ცხადია .com-აგზე არის ლაპარაკი და ინგლისურენოვანი თანამედროვე ქართული ლიტერატურის ანთოლოგიაზე არის ასევე ლაპარაკი, რომელიც გამოქვეყნდა. საქართველოს რესპუბლიკა ანტისახელმწიფოებრივი მოქმედებების თანამონაწილე არ გაუხდები, ბიზინავარიშვილის ღია წერილს დღეს აქვეყნებს საქართველოს რესპუბლიკა. სააკაშვილი აგრძელებს გაუგებარ ქცევას და ვერ გეტყვით რამდენად აქვს რეალობის შეგრძნება, ასევე გაზეთი. და კიდევ ერთი სათაური: პოლიტიკური ხიმანდრობები გამჭვირვალე შენობებში. ეს იყო პრესის მოხელვა ზოგადად, სათაურები გაგაცანეთ და ისე გადავხედეთ.
ხიმანდრობა.
და მომდევნო გამოშვებისთვის უფრო სიღრმისეულად ერთი ორ პუბლიკაციას გაგაცნებთ.
აი, დაგასრულებინა წინადადება. ნიკონ ერგაძე იყო ეს. ნიკონ ერგაძე იყო ეს და მასთან ერთად გადაცემას უძღვებოდი მე, ნინო გელაშვილი, ხმის ოპერატორი გოჩა ლეჯავა იყო, ჩვენთან ერთად იყვნენ ჩვენი კოლეგები დავით ჩიხლაძე, ოთო მაღლაკელიძე, რევა საყეველიშვილი და ნინო თარხნიშვილი ჩართვებით. ბოლო ერთი საათის მანძილზე რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას უსმენდით დღესდილით.